aurrera jarraituko dugu zaintza lanetaz ari gara, gogora ekarri behar ditugu baita ere etxeko langileak. Hain zuzen ere, laguntza ekonomikoak banatzen ari diren hontan edo horrela esaten ari diren hontan etxeko langileetaz inor ez baita gogoratu.
Ja, eske hori bai, nik hori ez nuen ahaztu nahi, egia da holan etxeko langileena ze egia da berriro ere guztiz ahaztuta gelditu dira, ez? Kolektibo oso bat, etxeko langileak ahazturik, ez? Honelako larrialdi sanitario batean eta langileentzako sekulako ondorioak izaten ari dana, ez? Eta ikusiko dugu eta inor ez da eurekin gogoratu. Eta hori klasismoa espada, klasismoa eta arrazakeria, ze jakin badakigu etxeko langile gehienak etorkinak direla, baina hori espadaz, zeuek esan, osea, hor deko gorre gobernu bat dekretuak eman eta eman dabilena, eta jo, euretako zenbatek ez aldauka etxeko langileren bat kontrataturik, ez hori nik pentsatu dut den baina goizagotan. Osea, ezin da, ez da posible, ahaztu zaizunik, etxean pertsona bat baldin badaukazu, ez? Orduan, ze pasten da ez etxeko langilekin. Hanera, etxeko langileak zaintza lan ez arduratzen dira soldatapean, soldata benetan eskasekin eta lan baldintza txar, baino txarragoekin. Baina hori lehin esaten zenduna ez, beste langile guztientzako neurriak hartu dira, autonomentzako neurriak hartu dira, eta bale, pues ez dira nahikoak, baina hartu egin dira. Baina etxeko langileak, ze, bitxu, oza, gente, espadakizu oraindik, etxeko langileek langabezia prestazioa jasotzeko eskubederik ere ez daukate. Eta ze gaitzik, pues horrela asko zorrazagoa delako euretaz abusatzea, ze kalean gelitzen badira, ba esku bat aurrean eta beste atzean gelitzen dira, eta horrela banorke aldarrikatu ezer. Eta ganera, etxeko langileena da, sektore bakarra, arrazoirik eman barik kaleratu alzaituena. Eta ez da esku horretan sartzen, ez delako sartu nahi. Beitzu zenbat urte dabiltzala, dabiltzan modura. Beitzu zenbat aldarrikapen eta beitzu zerraz izango litzateken etxeko langileak parekatzea benetan beste langile guztion erregimenarekin edo beste langile guztiok dauzkagun eskubidekin. Claro, momentu honetan, bitzu badirudi Madrileko gobernua zerbait prestatzen ari dala, holan, aparteko prestazioren bat, langabezian gelitzu diren etzeko langileentzat edo horrelako zeo, zer ondino ez da publikatu eta ez dakit exactamente zer izango da, baina hortik joango da, ez? Ikusiko dugu a ber zer dakarren, baina bueno, edo zelan ekonomia eskutuan ari diren guztiek ez dute aukerarik izango eta ez dute ikusiko prestazioaren zer apurre bat ere, ez? Eta horretan ere ez da eskua sartu nahi, ontzen aipatu dugun eskutuko ekonomian zelan dabizen hainbat langile, ez? Ze, hori lehen ezaten ebana, ez? Erregimena, etzeko langileen erregimena, langile hauen erregimena, ez da erregimen laborala, esklabutza erregimena da. Eta ez daukate, ez daukate eskubiderik, ez lan hitzarmenik, ez ezedez. Haze gaitzi ba komeni zaigulako. Hori da, funtzean konbeni zaigulako. Eta ganera inori ez die importa. Zazkenean, bagu jodidu eta gauz, baina badakigu beste horiek askoz jodidago dauzela, eta ganera badakigu behar ditugula. Zeukingo dugu zain bat premia gure bizitzan zehar, eta seguramente, jente askok egin behar duen modura. Normala da, leze, ezinean, pertsonaren bat kontratatu beharko dugu. Eta, ez dut interesaten egotea, eskubidetan igual parekatuta, ez? Eta olako pentsamendu, orokorra ez dinot olan modu zehatz batean, jentiak olako pentsamendu maltzurra daukazenik, badaoz, olako pentsamendu maltzurra deko jesen apain. Eta da olan, geuse bat, usten dana, dauen moduan, eta ez garena preokupaten askorik, azken batez, guri ez digulako eragiten zuzen, eta ganera, hobetu eskero igual guretzako ez litzateke oso onuragarria izango, ez? Baina claro, baina oneri guztiari bueltaman arte eta eskubidun sujetuak izan arte, euren egoera ez da hobetuko. Eta berriro diot, osea, emakume hauek zaintza lanen pisu benetan handia eramaten dute lepo gainean eta asko zor diegu. Eta dauden moduan eta ganera gure ez dakit gutzikeria edo ez konturatzea horrek daukan tamainaz eta daukan premia, ez? Eta koder benetan horretan, borroka horretan danok egon beharko ginakela eta horretan sakatu beharko genukela horren alde, ez? Zela neukin aldoko zain beste herritar, hain beste auzokide da ozen modura, ez? Eta lan egiten, olako lehen esan dudan, esklabutza egoera baten.
Egoera honek ere azaleratu egin ditu, ez? Orain arte zeuden horrelako egoera benetan kezkagarri asko, baina orain azentuatu bezala ere egin dira edo behintzat ikusgarriago egin dira egoera lasgarri guzti horiek.
Bai, bueno, nik uste dut hainbat geuse bai argi gelditu direla. Egoera lazgarria ditu, bezke pasatu dugu ze ondala ze hamarkada bat urte benetan oso lazgarriak eta agerian utzi dituztenak hainbat eta hainbat gauza, ez? Ez dakit ikusiko dugu aber honek zer ekarriko duen, ze karo momentu honetan gauz momentuan bertan, ez? Eta hainbat gauza pasatzen eta hainbat gauza azalarazten, baina ni kezkatzen hau gerora etorriko dana, bebai, alde batetik komenta dugu, arlo politiko sozialean, ez? Zer etorri aldan edo baina gero arlo ekonomikoan ere zer etorriko dan, horrek ere ezin gara inozoak izan, osea, prestatu behar gara eta hau guztia ordainaraziko digute eta ordainduko dugu eta larrutik ordainduko dugu, ez? Geldiune hau eta gastatzen ari dana, zorpetzen ari dana eta hau guztia eta ondorioak bai, horrek pasatuko dizkigute olako fakturak eta ez gaitezen prestatzen, pentsate, burua horretan kokatzen, ez? Ganeran, badakigu noreke ordainduko duen, ez? Beti ordaindutzen dugun berberok, ez? Eta hori horren gainean ere egon beharko gara adi, ikusten abertzelako mugimenduak dauden, eta zelan garatzen den hau guztia, ez? Norarte luzatzen dan zer datorren egero, zekaro, ganera mundu mailako zera ikusten ari garata, kusko guztak itzondino, hori oso aztapenetan gaude, ez? Ezin da ezer aurre ikusi, ez? Gauzak aldatuko direla bai, baina horrarte, eta nik uste prestatu behar garela, datorrela horreri aurre egin alizateko.
Bai, ikusi beharko da ere zer datorren hemendik aurrera hankaz gora jarri duelako egoera honek kontu dexente. Sonia, amaitu horretik aipamentxo bat ere egin nahi diozu edo egin nahi diogu EAEko gobernuak egun hauetan aste hauetan izan duen jarrerari buruz hau ere asko aletu asko aletu dezakegu euki ditu jarrera bat baino gehiago ere usnarketarako izan daitezkeelako, baina horietako batzuei helduko diegu lehenik eta behin azkeneko egunetan langileen eta gero bereziki ere osasun langileek egin duten beste eskaera bat lotutakoa. Produkzioaren etetea eskatzen ari dira bai langileak eta baita osasun langileak ere eta gobernuak ematen duenez kapitala lehentasunez hartzen du bizitzen aurretik, ezta?
Eske, hombre, amen Confebaske que esaten badegu laneratzen behar dela, amen eta listo, ez da besterik. Orduan, claro, ez nesa pentsatzen, benetan ez gauz olako alarma egora baten eta ez bagauz olako egora arriskutsu baten zelan da posible ez lehen komentatu dugu, ez? Esaten dutzuela, hau ezin dozu lehen, kalera ezin dozu lehurten ez dakiz zelan eta ez dakiz holan, baina gero, astelenean danok lanera eta ganera alkarren parien lanean eta alkar kutsatzen. Ez nik ez dakiz zelako kalkuluak egin dituzten, igual kalkuluak egin dituztenak izan dira, lan egiteko sasoian dagoen jentea, kutsatu eskero, igual eriotzik ez dutzela ekarriko gaizotasunak eta horrekin tira, eurrera, baina suposatzen da, hau egiten gauzela, danok egiten gauzela, ez da, igual aukera gitzia, edo puntu gitzia, eukene, zera larri bat pasatzeko, egiten gauzela gugaitzik eta inguruenkoen gaitzik, ez? Bitzule, lehenko gunean komentaten otzun, hori aizta bat, kutsatuta, ondo dago, ez da zepazetan, listo. Baina, bera kutsatu da, eta kutsatu da lanean kutsatu da, residentzia baten, ez da zarregoitza bat, baina residentzia baten kutsatu da. Karo, geraztan zara pentsetan, zu joder, koñatu abe, bai, koñatu abe, etxean kutsatu da, seguru, eta koñatu abe, egon da, zera, lanera irteten, eta jarraitzu deu, lanera, eta kidekin, eta jentearekin, ez? Ordun bera ere, kutsatuta badau, zenbat ez ditu kutsatu beringuruan. Orduan, edo bagauz egiten, edo ez gauz egiten. Zan nahi dute, hori lehen komentatzen genuna, ez? Osea, bai, baina ez, ez, baina bai.
Kontraesankorrak dira neurrietako asko, eta bueno, ematen du, ari direla beraien aldetik ere, alduten guztia, ez? Jartzen eta arrimarre lombro esaten den hori eskatzen diote
bai,
mundu guztiari.
Bai, tapia, bai, balko irabezta dela urtetan, hori tapia, bazpadan. Anda,
bai.
Hene, harto, osea, zuk bialduten gaitxuzu bestiok lanera, baina gero, entrevista bat itzen dutzu eta esaten dozu, ez, nien oia balko iratzalo egiten ze, hola, distantzia mantentzeko eta ia berkutzatupena zen, baina bestio bai, bestio jodiu. Harto, harto ondo neurtuta dana, ez? Zasen ditut, erantzukizun falta, ez? Edo, ala bai, ala ez. Edo, benetan, zega itxeko, oza, tarteka, ez emoteko lan Boris Johnson bat zariela, edo Trump bat zariela hasiera baten esaten zutenak, ba, pasa daitzela, pasa behar dana, eta hil daitezela, ez,
Immunizatu daitezela.
Claro, olakorik ez dugu esango, baina, gero praktikan, tarteka, erdizka, kuskogu. Ta, karo, azken batez, esaten dugu zuelan, produkzioa osasuna, bardin dut seguro osasuna. Hame problema diena da, sistema sanitarioaren kolapsoa.
Bai.
Eta ez da hiltzen garen, ala ez. Osa, junal gara hiltzen apurka, eta orduan ez dago problemarik, eh? Baina, karo, dano batera hiltzen bagara, ba orduan ja problema daukagu. Karo, hori da, azkanean, eta, bitzu, nikolako gauzak esaten dutaz, eta oso bortitz esaten dut, eta badakitze holan itzen dutela berba, eta batzutan emoten dugu lan. Nik badakitz, horra gintean da ozen guztiak ez direla, olako maltzurrak eta olako pentsamendu eta bihotz gabe utza direnik, ez da, oza, ez da. Baina gero ikusten duzuna da, erabakiak hartzen direnean, zerek daukan pisu gehiena, ez? Irabaziak daukate pisurik gehiena. Eta ez bakarrik ekaso honetan, eh? Osa, onda, la oso gitzi, kogoratu behar dugu, ondino, langile bi dauzkagula hor, zabor artean lurperaturik, eh?
Bai.
Eta kasu horretan ere, zaborren kudeaketan eta zaborren negozio osoan, pisu gehiena eukinda dena beti, izan dira, oiek, irabaziak, batzuen irabaziak, eta horren trukean be, langileak hila, manera holan, iragarritako eriotz bat izan zena, eta ez bakarrik hori, gero kutsadura, eta holan inguruko herri guztiak ere pozoinduta. Zan idut, azkenean, jokatzen dala, holako harinkeria batez, ze azkenean ondoriotan pentsatu bez, seguro nago ondorietan pentsatu be, ez da bela egiten ez, tira aurrera, eta jarraitzu diru egiten, eta datorrela datorrena. Ze azkenean guri ez digo zuzenean eragingo. Ez da, pentsaten da be, hilingo dauz, ez, holako pentsamendu pez daukate. Baina gero praktikan hori da lortzen dutena, ez? Eta pisurik handiena daukana da hori, irabaziak, tenozu, ez da lan da posible, ez? Ezin da izan, oza, ezin, ez, horreri buelta man behar zaio, ez lehen komentatzen genduna, importantena ez da hori, importantena da jentea alik eta hobetuen bizitzea eta alik eta duinen bizitzea, eta ez dirua ez gutxi batzuek holan gero eta irabazi gehiago edukitzea hori, ez da importantena eta horreri mun beharriako buelta, eta egia da, aber, inozoak bez gara, eta lehen komentatzen genuena, holako geldiune batek ondorio larriak okingo lituzke, babai, karo okingo lituzkela, eta momentu honetan daukagun geldiuneak ere ondorioak okingo dituz.
Hori da.
Baina, hene, oza, guazen gauzak beste modu batez kokatzen eta pentsatzen, ez?
Eta batek...
Importantzia ematen, benetan importantia diren gauzei.
Batek eta besteak, erabaki batek eta besteak izan ditzaketen ondorio horiek ere, ez, ba, bueno, konparagarriak ez direlako modu batean ez bestean.
Claro, eske hori da, eske lehen esaten genduna, bueno, ba, edo ba gauzeitzen edo ez gauzeitzen. Kuarentena bat itzen gauz, ala ez gauz itzen kuarentena bat. Honek balioko dozku zera ekiditeko hainbat eriotza, ez digo balioko. Zasen nahi dute, guazen gauzak argi pinten, ez balioko badozku eta egiten bagauz guazen egiten ondo. Guazen egiten ondo. Ego bestelan, pentsatzen badozu ez dala inbesterako eta berdin dala mundu guztiak utzatzen bada, azkenean dano kutsatuko gara. Harina edo beran dago. Uneko laro gehia pasata, uneko laro gehia esate ban batek lehengo gunean, azkanean dano kamaituko dugu kutsatuta. Baina, koderguazen alegin juten alik eta hobetuen eitzen eta alik eta zaintza hobetuen kudeatzen eta jentea alik eta hobetuen edukitzen, ez? Eta baina guazen itzen benetan, eta ez lehen esan dudana, ba, bueno, pues, bialdu biharrera, kutsatuten da jentia, kutsatuten da etzien daukan guztia, beste horrek ere urtetan dut biharrera, ingurukoak kutsatzen dituz, horrek beretzekoak kutsatzen dituz, areke, eta karo, holan, oza, katea, espadozu eteten, ba, katea, jarraitzuko dugu zatuten.
Mm-hmm. Zaintza ipatu duzu, Sonia, eta azken kontu honetara pasako gara, honekin amaitzen joango gara, baina, bueno, nik uste dut aipatu beharreko kontu ere badela, ez? Ba, bueno, zaintza sare herritar asko sortu dira, elkartasun sare asko sortu dira, Euskal Herriko txoko asko eta askotan, ba, funtzioa ezberdina betetzeko, baina besteak beste, ba, erosketak egitera irten ezin den bizilagunari laguntzeko, ume ondoko bizilagunaren umeak zaintzeko, eta bestelakoak, eta kasu honetan gobernu, EAeko gobernutik ere, Eusko Jaurlaritzatik, eta EAJak egin duen jugada esango dugu, kuriosoa izan da, moduren batean definitzeko, ez?
Hombre, eske, claro, nik uste dut honek guztiak atrapatu da dela holan apurtu bat kontrapazien, ez? Ze,
bai.
Claro, goratu momentuak, ez, nosi zen zan, ez ziren sasoionak izan Urko Jurentzat, lehen komentatugun guztia batik, Zabortegiko zera, krisi horren gaitzik, oza, justo sasoi hartan egon ginen azalpenak eskatuten, bostegunetan izilik, eta justo agertu zenean, esan izan azalpenak emoteko, izan zen, hauteskundeak deitzen. Momentu horretan ekokatu. Eta orduan jazartu ginen hauteskunde kanpainan. Eta segitan koronavirusa, Madrilgo gobernuak ba alarma egoera deklaratu baino lehen, ba hortze urten zen Urkullu, bera larrialdi sanitarioa deklaratzera, bateren neurridik iragarri barik, jakina, klima larrialdia deklaratu zuenean bezala. Klima larrialdia deklaratu eta neurri bapez. Baina bazekien ez Madrilen egin behar zutela hori deklaratu, ba bueno, zantza ba medaiaren bat ezkegin nahi izango zuen, eta olako zeo zerre aurreateko. Eta aurre hartu, eta nik, egizan, nik zama egingo nuke, segidan dei bat jaso zutela, ia ze hostiatan zebiltzaten, Pedro Sánchez baino lehenago irteten, baina bueno, hori niri irudipena da, eta nik neure buruari kontatzen dizkiodan historietak. Baina bueno, listo, hortze hasi eta maitxo zeneako gobernuaren ekimen osoa alarma egoeran. Eta egon dira geldirik, baina geldirik, ziku, oza, harri bihurtuta. Eta, bueno, joder, eske, pentsa, hauteskundeak bertan bera usteko zelan, kostaiaken, bedai, ez? Osea, egon ziren amengo alderdi guztiek eskatuten, Feijo, Galizitik deitzen, eta eskatzen,
bai.
Bertan bera usteko, eta ezinean, eta jozo, zelako kalkulotara egon dira kateatuta hone guztiak, ez? Edo, ze pasa?
Zer zegoen, bai.
Ez? Eta, claro, pues orduan alarma egoera deklaratu, esaten genuen, eta segidan, ba, herri antolatzen hasi izan, eta elkartasun eta laguntza sareak sortzen, eta Jaurlaritzari berriro gelditu zitzaion popa biztan. Eta orduan, ze izan zen egin zutena, ba, momentu hori aprobatzatu behar zuten ikuste, herriari zorionak emateko. Benetako herri ordezkari bat, bere herriaz arro agertu beharko zen, bakarrik egin behar zuen herriari esan erakundeak hortze daudela eta behar duten edo zertan laguntzeko prest daudela, baina ez. Auzolana, pues, lelo moduan erabiltzen duteni, pues, auzolana benetan zer den eta zelan egiten den herriak erakutsi dierugunotan. Eta, karo, esan dudana ez, eskertu, postu, bere herria zarrotu beharrean, eta gure gobernuak iragarki bat egin zuen, teleberrietako esatariekin, zertarako, eta esateko badakigu lagundu nahi duzuela, baina zuek ez duzue ondo egingo, ondo egiteko modu bakarra nik kontrolatzea da.
Bai.
Hori da, iragarkiak oiz esaten du. Eta hau da, oza, zoriondu eta lagundu baino, herriari taketa eta inutila deitu, eta gainera, herri ekimena bere ganatu edo monopolizatu nahi izan zuen, baina ezke ganera hori bez. Zen marketing kanpaina hutsa da. Hauteskundeak lehen komentatzen genitzuen hauteskundeak atzeratu bai, baina lehenago edo beranduago etorri egingo dira eta marketinga egin behar da. Ze funtzean martxan ipini duten bakarra telefono zenbaki bat izan da.
Bai.
Bertan deia jaso eta herriak sortutako sarei pasatzen dizkiete deioiek. Eta ez da txarto gauzak apur bat zentralizatu alizatea eta jenteari are gehiago zabaldu alizatea aukera hori, baina benetako asmoa ez da izan herriarekiko elkarlana. Benetako asmoa izan da, euren ez den ekimen bat propio bailitzan apuntatzea, ze gero, hau amaitzen denean, zerrendak eta zenbakiak argitaratuko dituzte, eta esango dute ze gestio egin duten, eta zenba jenderi lagundu dioten.
Estatistikentzako, bai.
Claro, benetan auzolanean ari direnak faltatu eta erandu ostean. Ze benetan, ose, azkean ontziek usten dudan bakoitzean, de abrubeltzak eramaten naute, Maiale. Ose, azke ze lotza gitzi.
Nahi.
Ezke egin behar da hori, ose, zuek ez dakizue. Markatu, guk ja, antolatuta gaz, zu.
Eta funtzionatzen ari dira, gainera.
Hori de, ez da, hombre, klaro, bakarrik itzen dabe, deiak bideratu, bitu ze ondo funtzionatzen dabe.
Esan nahi dut, esaten dute ez, herriari esaten diote, ez dute, oza, hemen guk hau proposatzen dugu, eta guk dakigu nola egiten den ondo, baina herri antolatuta dago dagoeneko, martxan ari da, eta gainera, funtzioak, sareen funtzioak benetakoak, betetzen ari dira egunotan.
Bai, ondo funtzionatzen dabela, oza, zareak ondo dauz funtzionatzen.
Bai.
Hain ondo funtzionatzen dabela, ze Jaurlaritzak egiten duen bakarra da.
Horixe da, deia bideratu.
Deia, karo. Eta behitzu ze ondo, ezke, galdu dabe aukera bat, oza, nitzako, aukera bat hau galdu dabe, benetan herri ordezkari moduan jokatzeko, ez? Benetan sentiduten bazara herri ordezkaria, ze benetan herri ordezkaria sentiduteko herriarekiko atxikimendu aukin behar dozu, eta herria importatu behar dizu. Eta nik uste dut hori falta dala, ez? Azkanean, jo, benetan konturatzen gara zertan, ez, herri ordezkari bat izatea, hon ikusten ari gara egunotan, albisteietan, eta lakotan, ba, herri txikietan, edo esain txikietan, alkateak zelan dabizen edozin lan egiten, ez?
Bai.
Eta nire horrepai. Osa, sinisten dabe egiten duten horretan, eta gainera daukaten erantzukizun horretan. Ze erantzukizun hori ukitzeko, nik uste dut, benetan egin behar duzula lan sentimendu batez bakarrik zure buruarena, benetan konbentzi duta izatea holan ordezkari bazaela eta horrek daukan importantzia. Horretaz aparte, izan behar izan zara, osa, nahi izan dozu hori izan, eta hori nahi izateko izango da herri horrek inporta dotzulako. Edo holan izan beharko litzake, ez? Eta ez da erakusten holan, errespetu handirik, holan, benetan, arro sentiduteko holako mugimendu bat martxan ipinitenean herri eta auzo guztietan, ez da holan eskerronik, ez da holan, ezke arro egoteko moduko zera bat, ez da, ostia, hau nire herria da, ke pasa,
Nei.
Ez? Eta nina zamengo, oza, eta ez tozu ikusten, ez? Rotu, ez da maitxasunik.
Ez gaituzte maite eta gainera lehen esaten genuen bezala gure bizitzak ere ez di inporta ematen duenez, lanera ebidaltzen jarraitzen edutelako eta bueno, eskaere ere kasu zipitzik ere egiten ez diete gaur bertan ikusi izan dugu, ez da? Ba, bueno, sindikatuek mobilizazioetara deitu dituzte langileak eta bueno, hori ere ez, belarri batetik sartu eta bestetik irten egin dela ematen du, behintzat oraingoz?
Bai, eta bardin jarraitzuko gu, ez? Osa, Madriletik espada agindurik ematen, hemen ez da emango eta ganera ez da eskatuko bez. Zene dut, ez da gobe. Lengo gunean, ondo goratzen badola, vanguardiak ez nuen irakurri, txio bat irakurri nuen, lan baten batek ezkegi zuen, lan la vanguardiako albisteren baten, ezaten omen zuten, produkzioa ez gelditzeko, erabakiaren atzean, amengo presiñoak edo eskaerak.
Bai,
egon zirela, ez? Ez nuen irakurri, baina ez aldeik ez, azkenean hemen multinazional oso potente asko daude, ez? Eta hemen badau ez da huesta bat, ez?
Egoera honek, Sonia, hausnarketarako asko ematen du, eztabaidarako ere asko ematen du orain ikusten ari garen bezala, eta hauexek, uinetara ekarri ditugun kontuetako batzuk, beste asko ere, itzegitekoak izango liratezkelako, telelana esaterako, baina beste baterako utzi beharko dugu. Itzegingo dugu laster batean berriro ere zurekin, ikusten ari garen ez ere ematen dutelako. Gai hauek sakonago lantzeko eta merezi eta behar dela baita ere, kontu guzti hauek lasaitasunez eta sakontasunez irakurtzea besteak beste, bizigaren egoera, bizidugun egoera hau ere, ba, gehiago ulertzen joateko. Oraingoz behintzat, hementxe utziko dugu, beraz gure aldetik, ba, eskerrak ematea geratzen zaigu, ba, bueno, egun guzti hauek hankaz gora ditugun hontan ere, tarte luzetxo hau ateratzeagatik gurekin konpartitzeko, ba, ba, zure irakurketa guzti hau ere, Sonia, plazer bat izan da beti bezala, eta espero dugu laster batean berriro ere zurekin hitz egitea, esandako eskerrik asko eta animo datozen egun hauetan ere.
Bai, eta berzelan doazen gauzak, ez? Hanbetik hilabetera barriro juntatzen bagara, ba, ikusiko dugu aber panorama zelan dagoen, ikusita zelan dagozen gauzak aldatzen egun batetik bestera, holako harintasunaz, ba, ba, bueno, ba, batetak ize, ze egoeretan gauden, eta ze beste gauzak gertatu diren tartean, bai. Eta hori, zelan mugidu dan panorama guztia.
Hori xe da, eta mugimendua gainera azkarre doazenez, aukera dugun ere hilabete pasa aurretik berriro ere hitz egiteko, eta mugitzen diren gauza guzti horiek ere, ba ona uinetara ekartzeko.
Sonia, amen, toki bardinen topako nos.
Oso ondo, ba, hemendik ja ziurtatzen dugu, lehenago hitz egingo dugula Soniarekin beraz. Sonia, eskerrik asko, ondo joan daitezela datozen egunak eta animo.
Bai, eta zu, eta bai, zain ju, eta bueno, eta animo, eta, bueno, etxe barruan denegotea horren ondo, eramaten ez duen jenteari, oie, ere, ia, tranquil hartun.
Hori da, hori da.
Tranquil hartun. Aprobetzatu, nizer, bai, pa, reposteria itzeko, ez dakit, zeuen buruagaz egoteko.
Hori da.
Importantena, aprobetzatu zeuen buruagaz egoteko. Hortopako dozue, lagun handi bat, etzai ankerra bebait, baina lagun handi bat topako zue, bai, etzba.
Badei horrekin amaituko dugu. Sonia, eskerrik asko, urrengora arte.
Bai, zuei.
Agur.